Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint din nou rubrica La Ordinea Zilei. V-am mai semnalat în decursul programelor noastre despre faptul că Patriarhul României, Daniel Ciobotea, a premiat 18 medici și consilieri din Timișoara care au ales să se delimiteze de practica avortului, au ales să nu mai facă avort. Între pionierii, între doctorii din Timișoara, între pionierii în această mișcare de a nu mai face avort, este doctorul Dan Păscuț, probabil este chiar primul. Stăm de vorbă prin telefon chiar acum cu domnul doctor Dan Păscuț. Spuneți-ne, vă rog, cred că ați fost primul care ați ales să, ați decis să nu mai faceți avorturi în Timișoara.
Da, cred că da, nu știu.
Ce anume v-a determinat?
Păi... S-a întâmplat după Revoluție, prin 93, aveam un cabinet privat și atunci am văzut la ecograf, când puneam femeile la ecograf, că embrionul se mișcă. Este ca o virgulă la începutul sacinii și se mișcă și are viață în el.
Până atunci nu v-ați gândit la faptul că este ceva viu?
Păi știți cum a fost? A fost perioada aia regimului comunist când nu aveam voie să facem avorturi și mi s-a părut așa o nedreptate. Alo?
Da, da, da.
Mi s-a părut o nedreptate că femeile nu pot să facă, să recurgă la avort. Știți cum era perioada aia?
Da, da.
Și după aceea mi-am dat seama că nu-i bine.
Ce s-a întâmplat din momentul când ați decis să nu mai faceți avorturi? Cum s-a întâmplat? Pur și simplu v-ați dus într-o dimineață la conducerea spitalului, la colegi și le-a spus de astăzi eu nu mai fac avort?
Nu, n-am spus, n-am făcut tapaj mare pe chestiunea asta. Am spus doar că eu nu mai fac avort și deși eram programat să fac avorturi, și le făcea internări, le făcea și avorturi, le dădeam la alți colegi care încă nu realizau că embrionul are viață. Și așa... Încet, încet m-am eliberat. Am avut și probleme familiare. Mi-au spus, de exemplu, tatăl meu mi-a spus, care era profesor de limba română, mi-a spus, dar de ce te-ai făcut ginecolog dacă nu faci avorturi? Și rude care vreau să recurgă la avort și eu nu mai făceam și așa mai departe.
Ați avut și experiențe neplăcute, oameni care, poate paciente pe care le-ați ajutat înainte și care au venit din nou și care nu înțelegeau de ce v-ați schimbat optica?
Da, am avut și experiențe puțin neplăcute, nu foarte neplăcute. Au zis că am devenit sectant și așa mai departe. Știți cum e în asemenea situații. Sau că n-au bani destul ca să le fac avort și chestiuni de genul ăsta.
Apropo de bani, evident că ați pierdut pe plan financiar pentru că avorturile erau o îndelenicire foarte bănoasă în perioada 93.
Da, numai că nu poți să câștigi bani oricum. Asta e părerea mea și mă mențin. Nu poți să... Eu am mai spus, am mai și scris asta, mă socoteam ca un killer, ca un ucigaș plătit să ucidă. Asta era sentimentul meu și nu mă simțeam bine deloc.
V-ați raportat doar la emoția dumneavoastră personală, faptul că ați văzut...
Așa a început. După aceea am mai și studiat, am mai citit, așa a început. Asta a fost începutul.
Da. Care a fost rolul lui Dumnezeu în decizia dumneavoastră?
Păi, decalog, oricine știe decalogul, scrie clar să nu ucizi. Da. Nu spune cum și ce și să nu ucizi. Și practic ucizi o ființă care, chiar dacă, cu toate considerațiile care se poartă acum în discuții de pe seama embrionului precoce, adică până la 7 zile după fecundație, când începe să se implanteze, pe toată perioada asta se poartă multe discuții acum că are viață sau nu are viață. Indiferent de considerațiile tuturor, practic se suprimă o potențială viață umană, fără nicio discuție.
Deci embrionul ce este de fapt? Este o aglomerare amorfă de celule, așa cum o definesc unii? Ce este?
Nu, nu, este un organism încă de la început, încă de la stadiul de celulă ou. Când se produce fecundația, este un organism care se dezvoltă treptat și progresiv. Și ca să vă dau așa un fel de... E ca într-o sărbătoare a sabatului, dacă vreți așa, tot din șapte zile. În șapte zile se produce la 7-a zi după fecundație, se produce implantarea, începe implantarea oului, a 14-a zi se termină, a 21-a zi începe, a 21-a zi începe primele comunicări vasculare, a 28-a zi se formează schița cordului și așa mai departe. Deci este o logică, este Dumnezeu care acționează acolo.
Da, incredibil, n-am știut acest ciclu de 7, este ca un mesaj de la Dumnezeu.
Da. Da.
Incredibil. Pentru că ne-ați deschis apetitul, v-aș ruga să ne mai spuneți puțin din frumusețea acestei noi creații care apare în pântecul unei femei însărcinate.
Eu le spun și la studenții mei că nașterea oricărui copil e ca o străfulgerare a prezenței lui Dumnezeu în lumea noastră. Așa simt eu. Este și copilul, e interesantă și psihologia copilului. Copilul, după ce se naște și până se dezvoltă, are impresia că face parte din tot, din toată lumea asta. El de-aia nu are simțul pericolului și trebuie protejat și trebuie îngrijit și așa mai departe. El are senzația că face parte din tot. Observați că și pe televiziune apar tot felul de videoclipuri cu copilul care se joacă cu câinele mare lângă el și nu-i face nimic câinele și așa mai departe. Îi bagă mâna în gură și așa mai departe. El are senzația că face parte din tot. Noi ne-am desprins din totul ăsta.
N-a ajuns să cunoască diferența între bine și rău încă?
Nu. N-a gustat păcatul, ca să zic așa, în ghilimele.
Din punct de vedere al dezvoltării societății umane, teoria spune că în momentul când rata natalității într-o țară este 1,3 sau sub 1,3, țara respectivă a pornit pe un drum fără întoarcere, pe un drum de autodistrugere, pentru că generația nouă nu mai poate să susțină generația veche și este nevoie cam de 80-100 de ani ca să se facă reechilibru. România este deja, cred că a depășit această limită de pericol.
Da, da.
Care este rolul mișcării împotriva avorturilor? Credeți că ar putea reechilibra pe perioadă foarte lungă situația?
Pe de o parte da, dar pe de altă parte nu, pentru că sunt foarte multe motive pentru care femeile recur la avort. Acum două zile a fost la mine o fată de 18 ani care întâmplător a rămas gravidă și vrea avort și voia să afle părinții și așa mai departe și când i-am arătat că are 13 săptămâni sau 12 săptămâni sarcina, când a văzut cum se mișcă, a zis că nu mai face avort, a renunțat la avort. Deci, pe de o parte, e posibil, dar pe de altă parte sunt și motive economice și multe, multe alte motive, uneori și prostia, ca să zic așa, o determină pe femeie să scape de sarcină.
Dar probabil că sunt și femei care au o situație materială bună, sunt căsătorite, nu sunt la 18 ani și totuși aleg avortul.
Da, da, pentru că sintagma asta, planificarea familiei și conferința asta națională pentru populație și dezvoltare de Cairo din 94, mi se pare, spunea că avortul nu este o soluție pentru planificarea familiei, nu poate reprezenta o soluție. Și Papa Ioan Paul al II-lea la această conferință a spus clar, avortul este rău prin esența lui, indiferent de circunstanțe.
Cum vedeți dezvoltarea Europei? În acest moment rata natalității în toată Europa, la nivelul Uniunii Europene, este de aproximativ 1,38, deci la limita de dezastru. Pe da. Când în populația musulmană din Europa, care este, începe să fie tot mai semnificativ, rata natalității este de 8 copii.
Da.
De, față de 1,38, 8 este o cifră uriașă. Deci spunea fostul lider al Libiei, Gaddafi, spunea că Europa va fi cucerită de musulmani, dar nu prin bombe, nu prin război, nu prin sabie, ci prin bomba demografică.
Eu am prieteni musulmani și mă împac foarte bine cu ei. Nu, problema este la noi, nu la ei. Problema că noi nu realizăm că aici în Banat este tradițional, din toată vremea a fost tradițională familia cu unul, maxim doi copii. În Banat nu se poate realiza mai mult. Femeile au recurs la avort în perioada de restricție a avortului 66 până în 89, chiar cu prețul vieții. Veneau, stădeau 2 ore, veneau târziu la spital, stădeau 2 ore și mureau. E sau cele care au scăpat cu viață au rămas cu niște handicapuri majore, n-au mai putut face copii și așa mai departe. Deci contează, ca să spun așa, mentalitatea. Ori mentalitatea se schimbă în 10 și poate sute de ani.
Care a fost cea mai traumatizantă experiență și cea mai frumoasă apoi, dar cea mai traumatizantă experiență din perioada când recurgeați la practica avorturilor?
Unele sunt, ca să spun așa, nu le-am
pomenit. Fără nume, fără date de identificare.
Fără, da. Țin minte că am făcut la cabinet o doctoriță, colegă de-a mea, care avea o sarcină de aproape 4 luni. Un copil de 4 luni, vă dați seama, și tehnic este foarte dificil să faci un asemenea avort și am rămas traumatizat și eu, dar și ea. Ne mai întâlnim din când în când și evităm să povestim lucrul ăsta, dar se vede și pe chipul ei și ce simte ea, că a fost una dintre cele mai traumatizante, ca să zic așa.
Și care a fost o experiență frumoasă din istoria dumneavoastră de ginecolog, obstetrician ginecolog?
Multe au fost frumoase, dar acum mi-aduc aminte că ca un făcut așa, ca nu știu cum să leg, cum să interpretez asta, dar n-am mai avut probleme în obstetrică. Deci când veneam la nașteri sau asistam nașteri sau operam femei cu cezariană, nu am mai avut probleme deloc, nici o problemă tehnică, ca zic așa.
Credeți că este vorba și despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu?
Se poate, dar m-am dus și mai adânc, am căutat să certezez, sunt experiențe care s-au făcut pe plante, pe cultivatorii ăștia de celule embrionare și s-a constatat că dacă și la noi la țară, pe vremuri se spunea, eu sunt din Banat de aici, ochiul stăpânului îngrașă vita. Dacă te uiți cu dragoste la animalul din curte, ăla crește bine.
Foarte bună vorbă, n-am știut-o. Ochiul stăpânului îngrașă vita.
Îngrașă vita, da. Și cei care tăiau iarba și după aia se duceau să planteze niște flori, ăla nu se dezvoltau ca lumea. Deși le udau, le îngrijau la fel ca și ceilalți. Dar după ce tăiau iarba, probabil că este un limbaj al morții universale. Nu știm noi multe lucruri. Dar certamente este o ordine în universul ăsta.
La final, poate sunt printre ascultătorii noștri și medici sau personal medical care practică avortul. Ce mesaj aveți pentru ei?
Să gândească mai mult și să-și deschidă inima. Nu există adevăr, ca și micul prinț al lui Saint-Exupéry. Adevărul vine din inimă. Este și rugăciunea inimii, dacă vreți așa, de pe muntele Athos, care se practică. Adevărul numai din inimă pornește. Cu mintea mai greșim.
Mulțumim frumos. Poate la final, totuși, dacă ați avut o experiență interesantă, dacă v-ați întâlnit cu vreunul dintre copiii născuți, pe care i-ați ajutat să se nască.
Da, pot să vă spun, am scris și în recent la mea carte, vorba de, pot să-i dau și numele, că am aprobarea familiei, vorba de Cristina Pascu, a fost asistentă medicală, avea un cancer la genunchi, operat și făcut radioterapie, a rămas gravidă la 22 de ani, a avut și metastaze pulmonare și la 7 luni a trebuit să o operez de urgență, că ea a vrut să păstreze sarcina, deși toți medicii au recomandat să întrerupă, să facă avort terapeutic. A păstrat sarcina și la 7 luni a trebuit operată de urgență din cauza insuficienței pulmonare, prin metastazele pulmonare. Și atunci i-a dat numele meu, Daniel, îl cheamă pe copil. M-am întâlnit recent aici la biserica asta de lângă noi. A venit tatăl băiatului cu băiatul și bine, am mai ținut legătura între timp, am și poze cu el. Este un băiat excepțional, are 17 ani acum. A fost emoțional de-a dreptul.
Da, într-adevăr, este ceva absolut deosebit, absolut emoționant. Vă mulțumim frumos, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și felicitări încă o dată pentru premiul primit din partea Patriarhului României ca o recunoaștere pentru dumneavoastră și pentru ceilalți 18 medici, ginecologi și consilieri în problema avortului. Felicitări încă o dată!
Mulțumesc!
Mulțumim și noi, a fost împreună cu noi prin telefon medicul Dan Păscuț, așa cum spuneam, stimați ascultători, unul dintre cei 18 medici premiați de Patriarhul Daniel pentru faptul că refuză să mai facă avorturi. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!